havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 9-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi. Toshkent matbuoti Telesonera O'zbekistondagi shobasini sotish mumkinligi to'g'risida xabar tarqatdi. Bugun Qirg'izistonda dunyo ko'chmanchilarining birinchi xalqaro o'yinlari boshlanadi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston bosh prokuraturasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi. O'zbekiston prokuraturasining 8-sentyabr kuni ma'lum qilishicha Rustam Madumarov va Gayani Avyakyan ishi bo'yicha o'tkazilgan tergov natijasida jinoyat ishining uyushgan jinoiy guruhning boshqa a'zolariga doir qismi alohida ish yurituviga ajratilgan, xususan Gulnora Karimova va jinoiy guruhning boshqa a'zolari haqida gap borayotgani aytiladi. Bosh prokuratura xabarnomasida O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochilgani to'g'risida e'lon qilgan xabarnomaga ko'ra, prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi uyushgan jinoiy guruh a'zosi bo'lgan. Telesonera Shved Fin shirkati O'zbekistonda Koskom nomi bilan faoliyat yurituvchi shobasini valyuta konvertatsiyasi muammosi tufayli sotish niyatida. Bu haqda Novosti axborot agentligiga tayangan holda Toshkentdagi Novi Vek nashri xabar tarqatdi. Axborot agentliklarining o'zbek matbuotiga tayanib tarqatgan xabarlariga ishonilsa, mazkur qaror Telesonera vitse-prezidenti Erik Halbergning o'tgan hafta O'zbekistonga qilgan tashrifi chog'ida qabul qilingan. Ma'lumotlarda aytilishicha, Halberg O'zbek tomoni bilan muzokaralarda shirkat mablag'ini konvertatsiyalash to'g'risidagi masalani ko'targan, lekin bu iltimos qondirilmagan. Telesonera ayni paytda Koskom aksiyalarining 94%iga egalik qiladi. 2012-yilda Shvetsiya prokuraturasi O'zbekistonda faoliyat yuritishi uchun amaldorlar va nufuzli shaxslarga pora berganlikda ayblab, Telesoneraga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar. Bugun Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida dunyo ko'chmanchilarining xalqaro birinchi o'yinlari boshlanadi. Mazkur sport musobaqasiga dunyoning 17 mamlakatidan kelgan 350 dan ortiq sportchi qatnashmoqda. O'yinlarda mintaqa va turkiy tilli davlatlar vakillaridan tashqari Avstriya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Braziliya, Germaniya, Litva, Shvetsiya hamda Janubiy Koreya vakillari ham ishtirok etmoqda. Musobaqalar 9-sentyabrdan 14-sentyabrgacha davom etadi. Yevropa Ittifoqi Ukraina sharqida yuzaga kelgan vaziyat ortidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan yangi sanksiyalarni rasman ma'qulladi va bu sanksiyalar yaqin kunlarda tatbiq etiladi. Bu haqda dushanba kuni kechqurun Yevropa Kengashi rahbari Herman Van Rompuy ma'lum qildi. Yevropa diplomatlarining bildirishicha, yangi sanksiyalarda Yevropa Ittifoqi davlatlari tomonidan Rossiyaning yirik energiya shirkatlari, jumladan Rosneft, Transneft va Gazpromneftni moliyalashtirish taqiqlangan. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi sanksiyalar joriy qilingan taqdirda aksil chora ko'rishini bildirgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar. Eron davlat televideniyasining xabar qilishicha, mamlakat oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanayi prostata jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgan. Uni operatsiya qilgan vrachlar guruhi rahbari Ali Rizo Marandi, 75 yoshli Xamanayi, dushanba kuni Tehronda jarrohlik stoliga yotqizilgan va operatsiya muvaffaqiyatli o'tganini bildirdi. Marandiga ko'ra, rejali tarzda o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan keyin Xamanayi bir necha kun davomida kasalxonada qoladi. Xamanayi Eronda davlat hokimi ahamiyatiga molik barcha masalalarda hal etuvchi o'rin tutadi. U Eron iqtidoriga 1989-yilda kelgan. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Ularni men, Elmurod, taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur. Demak, bugungi mavzumiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz Alisher, kunning eng muhim voqeasi ortidan o'zgardi. Buning uchun avval xabar berganimiz mushtariy va tinglovchilarimizdan uzr so'raymiz. Avval belgilangan o'zbeklar uchun paxta milliy boylikmi, paxta O'zbekiston uchun milliy boylikmi degan mavzuni biroz kechiktirib, bugunning eng dolzarb mavzusini suhbatga mavzu qilib belgiladik. Demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovani mamlakatdagi yirik iqtisodiy jinoyatlar bilan shug'ullanib kelgan uyushgan guruh a'zosi sifatida jinoiy, demak, ishga tortdi va bu haqda 8 sentyabr kuni o'z rasmiy saytida xabar berdi. Ana shu yangilik munosabati bilan, demak, favqulodda yangilik munosabati bilan Ozodlik onlayn mavzusi ham o'zgardi va Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoyat ishi ochgani nimani anglatadi bu jarayon, endi qaysi yo'ldan ketadi degan savolga javob izlamoqchimiz. Bu xususdagi fikrlaringiz, ma'lumotlaringizni marhamat qilib Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozodlik yana Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdanoq qo'ng'iroq qilib bildirishingiz mumkin.
Demak, eslataman, bizni hozir eshitayotgan bo'lsangiz, ehtimol Ozodlik veb-saytidan eshitayotgan bo'lishingiz kerak. Yana bizni YouTube portalimizda ham jonli eshitishingiz mumkin. Facebookdagi ijtimoiy tarmoqda bizni bemalol jonli tarzda eshitish mumkin. Bundan tashqari, eslatamiz, ananaviy, demak, ommaviy axborot vositasi hisoblangan radio va sunniy yo'ldosh orqali ham bizni jonli eshitishingiz mumkin. Dasturimiz davomida iltimos mana shu Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z fikrlaringizni bildirishingizni so'raymiz. Agar bu ishga alohida misol aloqador bo'lsangiz yoki siz ham qidiruvda bo'lsangiz, marhamat, bu o'zingizni, demak, ismingizni fosh qilmasangiz ham gapirishingiz mumkin. Demak, dasturimiz davomida asosan mustaqil jurnalistlar, ekspertlarni, mana shu ishni bevosita kuzatayotgan ekspertlarni birma-bir chaqirib boramiz. Bu favqulodda tayyorlangan, shuning uchun doimiy bir tahlilchi mutaxassisimiz yo'q ayni paytda, lekin eslataman, demak, dastur davomida bizga kelib qo'shilishadi mutaxassislarimiz va ba'zilarini telefon orqali va Skype orqali bog'lashga harakat qilamiz. Mavzuni yana bir bor takrorlayman. O'zbekiston Bosh prokuraturasining bugungi e'lon qilgan press relisida, matbuot uchun chiqarilgan bayonotida bir qator odamlar sanab kelingan, ayni paytda hibsda saqlanayotgan va hukm chiqqan odamlar bilan birgalikda Gulnora Karimova ham mana shu jinoiy uyushgan guruhga aloqadorlikda ayblanmoqda va bu borada alohida jinoyat ishi olib borilayotganligi haqida ilk bor Bosh prokuratura e'lon qildi. Bu nimani anglatadi? Bu nima uchun qilinyapti? Va o'zingiz bilasiz, qolgan savollarga javobni albatta sizdan so'raymiz.
Bu Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype. Hoziroq sizni jonli studiyaga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdan boshlab mana shu manzillarga qo'ng'iroq qilishga kirishing.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype, barobar.